kehittämistä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Etätyö vaatii työntekijältä vahvaa sitoutumista työntekemiseen ja työnantajalta luottamusta siihen, että töitä todella tehdään. Tietotekniikka-alan yritys Ateassa etätyökäytäntö ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Siellä siirryttiin tekemään rytmityötä. Ajantasassa kuullaan, millaista on rytmityö ja miten käytäntö on toiminut. Kylmä kesä on saanut ihmiset ostamaan kirjoja. Mitä muuta lomalla luetaan kuin dekkareita? Sitä kysytään ennen 11:30. Ja kolumnissa etsitään keinoja kyberhyökkäysten estämiseen. Ajantasan studiossa on Anne-Mari Rajala. Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva laajentaisi maanpuolustusvelvollisuuden koskemaan myös naisia. Aiheesta kertoi Helsingin Sanomat. Ja nyt meillä on puhelimessa kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Hyvää aamupäivää.
No oikein hyvää aamupäivää, kiitos. Samoin.
Kiitos. Tämä maanpuolustusvelvollisuus koskee kriisitilanteessa kaikkia, myös naisia tällä hetkellä, ja asevelvollisuus taas koskee vain miehiä. Ehdotatko siis asevelvollisuuden laajentamista myös naisiin, vai mitä tarkalleen ottaen tarkoitat?
No en todellakaan, en ole militarisoimassa suomalaisia naisia aseisiin. Siitä ei ole kysymys, vaan päinvastoin siitä, että miten perustuslain, äsken siteerasit sitä perustuslakia, miten perustuslain tämä määräys pitäisi käytännössä panna toimeen. Ja tässä mielessä ajatukseni on, että maassa sillä tavoin lainsäädäntöä muutettaisiin, että meille kaikille suomalaisille tulisi kansalaisvelvollisuus, joka täyttää siis maanpuolustuksen nykyaikaisia tarpeita, jotka eivät suinkaan lähes tulkoonkaan ole aseiden käytön tyyppistä maanpuolustamista, vaan jossa olisi siviilikriisinhallintaa, inhimillisen hädän lieventämistä, hätäapua, humanitaarista toiminta-apua, ensiapua, sen kaltaista toimintaa, johon yhteiskunta saattaa nykyaikaisen informaatio- tai hybridivaikuttamisen olosuhteissa joutua. Ja siinä ehdottomasti tarvitaan suomalaisia naisia, ja tämän vuoksi ajatus on se, että rauhassa katsoisimme mallin, jolla tällainen suomalainen sovellutus voitaisiin kehittää, ja se olisi konseption kaltaista, en oikein tiedä muualla maailmassa olevan, mutta Suomi voisi olla edelläkävijä.
Miksi näet, että vapaaehtoisuus pelkästään ei riitä, vaan tarvitaan enemmän naisia?
Kuinka se kutsuntojen järjestäminen tulisi hoitaa, en osaa sitä tietysti valmiiksi tässä sanoa, mutta olisin halukas luomaan prosessia, jossa eri näkökannat otettaisiin huomioon. Minusta on kuitenkin niin, että kuunneltuani hyvin laajasti 1,5 vuotta tuossa, kun valmisteltiin ulkopoliittista ja puolustuspoliittista selontekoa eri tahoja, niin tarve tällaiselle on kiistatta olemassa. En tunne alan asiantuntijoita, jotka eivät oikein yhtyisi tähän ajattelutapaan. Totta kai voi aina poikkeuksia olla. Mutta että käytännössä kuitenkin niin, että ymmärrettäisiin, että tämä maanpuolustus on jokaisen suomalaisen omakohtainen tehtävä. Sitä ei ole osoitettavissa vain yhdelle tai jollekulle tietylle ryhmälle kuuluvaksi velvollisuudeksi, vaan maanpuolustus on jokaisen suomalaisen perustehtävä, ja se tulee myöskin mennä uudesta perustuslaistamme.
Ilkka Kanerva, millaisia konkreettisia tehtäviä tässä naisilla maanpuolustuksessa voisi olla?
Mietitäänpä vaikkapa hyvin todennäköistä uhkakuvaa, joka tulee tuolta kybermaailmasta ja sen luomista uhkakuvista, miten sillä kyetään vahingoittamaan vaikkapa koko suomalaista infrastruktuuria, meidän energiahuoltoamme, mitä tahansa keskeisiä toimintoja, kun saadaan vaikkapa meidän sähköverkot toimimattomiksi. Se on sellaista työtä, jossa ehdottomasti naisilla on vähintäänkin yhtä hyvä valmius ja pätevyys toimia siinä maailmassa ikään kuin meidän suomalaisina kansallisina puolustajina tällaisia vihamielisiä katalia pyrkimyksiä vastaan. Ja mä näen kyllä hyvin paljon tässä lisäresurssin saamisen mahdollisuutta siihen, että Suomi olisi ketterä ja valpas yhteiskunta huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja koskemattomuudestaan.
Tämä tietysti vaatisi koulutusta ja koulutus taas lisäisi kustannuksia. Toisaalta esimerkiksi asepalvelukseen tulleiden määrä on laskenut hiljalleen muun muassa ikäluokan pienentymisen takia. Vähentäisitkö puolestaan miesten määrää vai miten tämä kustannuspuoli voisi hoitua?
No siis tämän asian kustannushyötysuhde on kai jokaisen mielessäänkin arvattavissa. Siis sen vaurion kustannukset, joita vaikkapa nyt kyberhyökkäys suomalaiseen yhteiskuntaan voisi aiheuttaa, niin ne ovat kammottavat. Ja tässä puhutaan paremminkin pilkun oikealla puolella olevista numeroista kuin mistään valtavista suureista, jotka heiluttaisivat budjetin perusteita Suomessa.
Kiitos näistä kommenteista, kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva, ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos kovasti. Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
9:10 on kello tällä hetkellä ja nyt puhutaan etätyöstä. Se vapauttaa parhaimmillaan energiaa matkustamisesta työntekoon, kun työpäivän voi aloittaa lähes heti herättyään. Mutta etätyö vaatii kuitenkin työntekijältä vahvaa sitoutumista työn tekemiseen ja toisaalta työnantajalta luottamusta siihen, että työt hoituvat. Tietotekniikka-alalla toimivassa Ateassa etätyökäytäntö ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla ja siellä siirryttiin siis tekemään rytmityötä. Studiossa on nyt Atean HR- ja viestintäjohtaja Sarita Laras sekä työaika-asiantuntija Mikael Sallinen Työterveyslaitokselta. Tervetuloa ajan tasaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Sarita Laras, millaisia kokemuksia teillä tarkalleen ottaen oli etätyöstä?
No, meillä on ihan hyviä kokemuksia etätyöstä. Me uskotaan siihen, että tämmöinen ajasta ja paikasta riippumaton työ on modernia työntekoa ja se on tätä päivää. Eli kyllä me ollaan siihen aina uskottu ja totta kai niin kuin teknologiatalona niin ollaan myöskin kehitelty siihen sopivia välineitä. Mutta jossain vaiheessa tosiaan sitten lähdettiin huomaamaan myöskin se, että kaikki tämmöiset niin kuin etätyökäytännöt ei välttämättä ollutkaan ihan sellaisia, jotka tuotti sit sitä mielekkyyttä ihmisille ja myöskin sit sitä kautta sitä tuottavuutta sitten työnantajalle, niin lähdettiin vähän neuvottelemaan pelisääntöjä uusiksi.
Millaisia niitä käytäntöjä oli?
No me haluttiin lanseerata sen takia tämmöinen rytmityön käytäntö, koska meidän mielestä tämmöinen etätyö, niin musta se on vähän vanha-aikainen sana kaiken kaikkiaan. Musta se etätyö kuvaa sellaista tilaa, jossa ollaan kaukana jostakin. Ollaan niin kuin poissa ja ollaan jossain semmoisessa pienessä kopperossa tekemässä jotain asioita. Ja sehän ei ole ollenkaan niin kuin tätä modernia ajasta ja paikasta riippumatonta työtä. Vaan enemmänkin rytmityö tarkoittaa sitä, että ollaan, että se kulloisenkin työtehtävän mukaan, niin valitaan sille työtehtävälle se paras paikka tehdä sitä työtä. Ja sitä kautta myöskin se paras väline tehdä sitä työtä. Eli tässä on semmoinen aika niin kuin käsitteellinen ero mun mielestä tähän.
Mutta edelleen esimerkiksi työntekijä voi kotona herättyä, mennä omalle koneelle ja ryhtyä työhön.
Totta kai voi. Ja siinä on varmasti niin kuin paljon järkeä. Ja silloin kun se on sen työtehtävän kannalta niin kuin fiksua, niin silloin totta kai kannattaa tehdä niin.
Mikael Sallinen, miltä kuulostavat etätyöongelmat tai tuo käytäntö siirtymisestä rytmityöhön?
Ja minusta tässä on hyvä esimerkki siitä, että kaikkien työpaikkojen kannattaa kehittää näitä etätyön käytäntöjä itselleen sopiviksi. Ja juuri se, että erilaiset etätyöratkaisut sopii ehkä erilaisiin tehtäviin myöskin. Ja kolmas seikka, mikä tuossa mun mielestä tuli hyvin esille, on se, että nämä pelisäännöt on tosi tärkeät etätyössä ja sillä pelisäännöillä pystytään juuri tämä tämmöinen tasapuolisuus ja läpinäkyvyys varmistamaan. Mutta tätä kaikkiahan yleisesti ottaen etätyökokemukset on Suomessa varsin hyviä ja Suomessa tehdään paljon etätöitä. No, joka kolmas tekee ainakin joskus etätöitä. Ja näyttää siltä, että tämä on tämmöinen win-win tilanne, eli sekä työnantaja että työntekijä tässä voittaa. Ja kun tietotekniikka kehittyy, niin tämä tulee entistä mahdollisimmaksi entistä useammalle.
Mä oon ehdottomasti samaa mieltä tuosta pelisääntökysymyksestä ja mun mielestä niin kun yritysten kannattaa ehdottomasti käydä tämmöinen pelisääntökeskustelu. Että sitä joskus musta tuntuu, että jopa ihan turhaan pelätään käydä sitä keskustelua ja se kannattaa tehdä aina henkilöstön kanssa yhdessä. Että meilläkin niin lähdettiin siitä, että ihmiset sai itse tuoda ne näkemyksensä siihen, että mikä on se paras tapa tehdä töitä. Ja niin kuin sanoit, niin teknologia on kehittynyt huikeasti, meillä on mahdollisuuksia oikeastaan mihin vaan. Eli mä voin millä välineellä tahansa, koska tahansa olla yhteydessä muihin. Tämä on se loistava juttu siinä.
Sarita Laras, heräsikö teillä työnantajien keskuudessa ajatusta siitä, että epäileekö työnantaja, etten hoida työtäni?
Kysymys ei ole siitä. Kysymys on oikeastaan siitä, että minkä takia me haluttiin lähteä kehittämään näitä rytmityön sääntöjä, oli se, että silloin kun tämä rytmityö toimii, ajasta ja paikasta riippumaton työ toimii, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se on sille tekijälle tosi mielekästä. Ja silloin kun se on mielekästä, se lisää sitä tehokkuutta ja silloin kun se lisää sitä tehokkuutta, niin työnantaja on tyytyväinen. Mutta luottamuksesta tässä ei ollut kysymys, vaan tässä oli siitä kysymys, että me huomattiin, että tietyt käytännöt rupesi vähän laskemaan sitä tehoa. Eli kun ihminen esimerkiksi teki niin, että se kirjasi kalenteriin, että laittoi kalenterin kiinni ja siinä luki etätöissä. Niin silloin kollegat ajatteli jotenkin, että okei, hän ei saa häiritä koko päivänä ja hänellä on se kalenteri kiinni. Vaikka tosiasiassa saattoi olla niin, että hänellä oli siellä niin kuin muutamia tunteja, jotka hän tartti siihen kulloiseenkin työtehtävään ja muut ajat olisi ollut vapaita. Et ihan tämmöisillä yksinkertaisilla pelisääntöasioilla, kuten vaikka kalenterikäytäntöjä muuttamalla, niin se tehokkuus saatiin taas uudelleen raiteilleen. Tämä oli semmoinen niin kuin pieniä tämmöisiä niin kuin paljastui tällaisia asioita, joita me ei ymmärretty siinä vaiheessa, kun me säännöt lanseerattiin ensimmäisen kerran, niin huomioida ollenkaan.
Mikael Sallinen.
Tämä asia tästä, että tehdäänkö etätöissä töitä vai tehdäänkö siellä jotain muuta, niin tämä on ehkä se perinteinen, joka silloin 90-luvulla, kun etätyöt alkoi tulla, niin oli ehkä se pinnalla se keskustelu, mutta nyt ainakin useimmat tutkimukset on osoittanut sitä, että itse asiassa etätöissä tehdään enemmän töitä kuin siellä perinteisellä työpaikalla. Että tämä oikeastaan niin kuin etätyöhön saattaa liittyä riski tämmöisestä liiallisesta työn tekemisestä ja vaikeudesta irrottautua työstä. Eli tämä on ehkä kääntynyt vähän toisinpäin tämä kysymys, mikä silloin alun perin oli se, että tehdäänkö siellä töitä vai jotain muuta.
Uskotko, että työntekijä voi kokea sellaista epäluottamusta juuri pelisääntöneuvotteluissa, että epäilys olisi siitä, ettei tehdä töitä?
Mä en usko, että se riippuu siitä, miten se hoidetaan, mutta mitä tässä tuli tämä esimerkki, niin se, että ne pelisäännöt luodaan yhdessä ja työntekijät on aktiivinen osapuoli niiden pelisääntöjen luomisessa, niin mun mielestä tämä on erittäin hyvä käytäntö ja luottamusta herättävä käytäntö, että silloin on jotakin yhteistyön kautta voidaan mennä siihen etätyöhön.
Meillä esimerkiksi hyvä esimerkki oli se, että henkilöstö halusi tämmöiset läsnäolopäivät, tämmöiset he kutsuvat sitä busy office -päiväksi. Eli toivottiin sitä, että sovitaan milloin ollaan toimistolla. Ja tämä tuli meidän työntekijöistä ja he halusivat, että maanantait ja perjantait on sellaisia päiviä, että viikko ikään kuin aloitettaisiin yhdessä. Silloin voidaan luottaa siihen, että kaikki on paikalla ja silloin niin kun, se yhteisöllisyys korostuu ja sitten taas toisaalta niin se viikko lopetetaan yhdessä. Ja tämä oli musta niin kun jännä, että tämä tuli nimenomaan meidän työntekijöiltä ja heidän toiveistaan.
Tämä onkin tämä yhteisöllisyys on ollut tämmöinen akilleen kantapää tässä etätyössä kuviossa pitkään, eli ihmiset kokee eristäytyvänsä ja tämmöisiä havaintoja on ollut ja tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan yhdistää toisaalta tämmöinen etätyö ja sen hyvät puolet, mutta toisaalta sitten myöskin vaalia sitä yhteisöllisyyttä, jonka tiedetään olevan sitten myöskin pidemmällä aikavälillä hyvin tärkeä työntekijöiden hyvinvoinnille ja terveydelle.
Niin, siinä työssä on tärkeää pallotella ajatuksia myös toisten kanssa ja siinä varmasti uusia ideoitakin syntyy. Sarita Laras, miten olette huolehtineet, että on riittävästi vuorovaikutusta työntekijöiden kesken? Onko se juuri nämä maanantait ja perjantait vai siinä viikolla keskelläkin jotain?
No se ei pelkästään riitä, että se on maanantait ja perjantait, mutta tuossa tuli justiin äskeisessä puheenvuorossa tuli sieltä se avainsana, että vähän puhuttiin siitä, että juuri kaukana tai etäällä tai jotain muuta. Ja niin kun, jos ajatellaan moderneja työvälineitä, niin tällä hetkellähän, kun ne on niin helppoja käyttää ja ne on kaikkien ulottuvilla. Mulla esimerkiksi on tämmöinen virtuaalineuvottelu. Meillä on jokaisella työntekijällä oma virtuaalineuvotteluhuone. Mä voin koska tahansa, mistä tahansa olla niin kuin yhteydessä mun kollegoihin. Ja se ei vaadi enää sitä, että se läsnäolo voi tapahtua nykyisin myös sekin voi tapahtua ajasta paikasta riippumatta, että me voidaan olla missä tahansa ja silti käydä niin kuin kasvokkain keskustelua ja kuka tulee kännykällä mukaan ja kuka milläkin härvelillä. Et siinä mielessä sekään ei tarkoita enää, että ei olla samassa tilassa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että me ollaan jotenkin etäällä toisistamme, vaan päinvastoin. Ja tämä on mun mielestä niin kuin sen koko homman suola. Toki vaatii myöskin meidän johtamiskäytännöiltä niin todella paljon, eli kyllähän niiden esimiesten täytyy osata olla niiden omien alaistensa iholla ja sillä tavalla niin kuin tietää, missä he menee ja mitä heille kuuluu. Että se on erilaista johtamista kuin se valvominen, että kuka on paikalla ja tekee mitäkin.
Tämäkin haastattelu periaatteessa olisi voitu toteuttaa etänä, totta, mutta kyllä tässä kun näkee kasvot ja pystyy lukemaan eleistä ja ilmeistä, niin eri lailla saa kiinni asioista. Itse se johtaminen on tietysti tärkeää, että työt hoituvat ja toisaalta monessa työssä pitää myös osata löytää itselleen ne oleelliset tehtävät, jotka vaikuttavat lopputulokseen ja toisaalta taas erottaa tehtävät, jotka eivät siihen kuulu tai eivät hyödytä sitä asiaa eteenpäin. Ja tämä rajan vetäminen työ- ja vapaa-ajan välille on tärkeää. Sarita Laras, millaista työnohjausta tarjoatte työntekijöille siinä, että oppivat johtamaan itseään? Vai ovatko kaikki jo aivan valmiita?
Mä luulen, että juuri sen takia tämmöinen pelisääntökeskustelu on tärkeää. Että se ei missään nimessä ole just sitä, että ei luotettaisi tai kytättäisi, vaan just se, että kun ihmiset itse saa antaa sen oman panoksensa siihen, että minkälainen tämän työyhteisön pitäisi olla ja minkälaiset ne pelisäännöt pitää olla, niin mä uskon, että sitä kautta myös se niin kuin itsensä johtaminen tulee siihen kuvaan mukaan. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kyllä se esimiesten rooli tässä on niin kuin merkittävä, että myös muistaa vahtia sen toisen puolen, mitä tässä Mikael just toi esiin, että ei sitten vaan me siihen, että ollaan liian kiinni myöskään siinä työssä, että se on myös sellaista niin kuin hyvää johtamista ja esimiestyöstä, että tästä pidetään huolta.
Yksi tärkeä asia tässä pelisääntökeskustelussa ja tässä rajan vetämisessä on ehkä se, että miten etätyössä lasketaan työaika. Ja tässä on varmaan erilaisia käytäntöjä, että on käytäntöjä, jossa vaikka tekisi 10 tuntia, niin silti lasketaan 7 tuntia 30 minuuttia. Ja on käytäntöjä, jossa kun tekee 10 tuntia etätyössä, se lasketaan 10 tunniksi työtä. Ja noin äkkipäätä ajatellen on tietysti järkevää se, että työajaksi lasketaan se aika, minkä tekee työtä. Ja näin myöskin etätyössä, että ei olisi eriarvoisesti se, että kun tekee etätyötä ja kun tekee siellä fyysisessä työpaikassa sitä työtä, sen työajan laskeminen.
Eli jos koiran käyttää ulkona vartin verran, niin laskee, että se vartti ei ole työaikaa. Millainen käytäntö teillä on?
Nyt mä oikeastaan toivoisin, että meillä me päästäisiin tässä niin kuin keskustelussa ylipäätään siis meidän yhteiskunnassa ja työkulttuurikeskustelussa siihen vaiheeseen, että meidän ei tarvitsisi erikseen enää erotella etätyökäytäntöjä ja sitten niin kuin työkäytäntöjä, vaan että me ylipäätään pystyttäisiin puhumaan siitä, että mikä on niin kuin sen työn tekemisen pelisäännöt. Et nythän tässä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Mä näen, että toinen on se, että me lähdetään kehittämään tällaisia niin kuin erilaisia etätyökäytäntöjä ja ajatellaan koko aika mielessämme sitä, että se on jotain etäällä tapahtuvaa. Tai sitten me lähdetään kehittämään tällaista niin kuin modernia työkulttuuria, joka nimenomaan riippuu siitä työtehtävästä, että mikä se on. Et ihan samalla lailla mun mielestä samat säännöt pätee, tehtiin sitä työtä ihan missä tahansa, niin ne säännöt ei muutu. Et se etätyö ei ole yhtään niin kuin vähempää työpäivä eikä enempää työpäivä kuin se normaalistikin on.
Tässä syötteitä ja keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos HR- ja viestintäjohtaja Sarita Laras-Ateasta ja Mikael Sallinen, työaika-asiantuntija Työterveyslaitokselta.
Kiitoksia.
Asianajaja Riitta Leppiniemi näkee ihmisistä raadollisen puolen. Hän sanoo, että ilman empatiaa ei asianajajan työ ole mahdollista, mutta kaveriksi ei ruveta.
Kyllä tässä varmaan on niin kuin kyynistynyt. Ja se on tosi vaarallista. Ja sitten semmoinen, mikä on ehkä aika vaikeaa, on se, että mähän olen semmoisessa ammatissa, että mähän olen koko päivän oikeassa.
Radio Suomen kesäteltta tiistaina kello 19 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Ja nyt lukemisen maailmaan. Dekkarit kuuluvat edelleen suomalaisten kesälukemiston suosikkeihin. Mutta mitä muuta kesällä luetaan? Elina Päivinen kysyi kirjastosta ja kirjakaupasta lomalaisten lukuinnosta. Kirjastovirkailija Matti Järvinen Helsingin Pasilan kirjastosta kertoo, että kesään kuuluu kevyempi lukemisto. Toisaalta kesällä on aikaa uppoutua vaikkapa klassikoihin.
Kyllä kaunokirjallisuus painottuu kesällä, että kaunokirjallisuutta luetaan paljon. Sitten taas tietokirjallisuuspuolella näkyy, että esimerkiksi juridiikka ja liiketalous meillä hyllyt suorastaan tulvii sitä, kun kaikki on kesällä sitten hyllyssä. Kielten oppikirjat on myös sellaista, että kesällä ei niin paljon kieliä opiskella.
Dekkarit ovat olleet perinteisesti hyvin suosittuja ympäri vuoden, mutta varsinkin kesällä. Onko jotain muita lajeja, jotka vetoavat kesällä? Huomasin, että myydympien kirjojen listoilla on paljon historiallisia romaaneja.
Kyllä historiallisia romaaneja luetaan sitten, mikä ehkä kirjakauppojen listoilla näy, niin klassikot on myös semmoista, mitä kesällä perinteisesti luetaan paljon ja ehkä semmoista vähän kevyempää kirjallisuutta. No tokihan myös esimerkiksi fantasiakirjallisuus on sellaista, että se on nousussa varsinkin nuorempien ihmisten parissa ja kuuluu myös kesälukemiseen.
Mitkä ovat olleet alkukesän varatuimpia kirjoja Helsingissä?
No meillä Helmet-kirjastossa kaikkein kysytyin kirja tällä hetkellä, tai itse asiassa kesäkuussa tarkalleen ottaen, on Lars Keplerin Kaniinin metsästäjä, eli hänen Joona Linna-sarjan uusin kirjansa. Kakkossijaa pitää Enni Mustosen Ruokarouvan tytär. Dekkarit on vahvasti kyllä esillä täällä kärkijoukossa. Norjalaisen Joon Espöön Jano löytyy sieltä 4.
Matti Järvinen, olet erikoistunut muun muassa dekkareihin. Oletko löytänyt jotakin sellaisia uusia helmiä, jota suuri yleisö ei vielä tunne?
Kyllä sellaisiakin on useita. Esimerkiksi voisi mainita brittiläisen Belinda Bauerin, jonka kirjat on ehkä jäänyt vähän varjoon, vaikka häneltä on aika useita kirjoja suomennettu. Sitten kotimaisesta voin ehdottomasti suositella Jari Järvelää ja hänen trilogiansa, joka alkaa teoksella Tyttö ja pommi.
Niin viime vuosien yhtenä trendinä on ollut se, että myös tämmöisissä perinteisissä kaunokirjoissa on enemmän dekkarillista aineistoa. Jatkuuko tämä trendi?
Kyllä varmasti, että on tullut tämmöistä tavallaan yleisempää kaunokirjallisuutta kirjoittaa näitä kirjailijoita, jotka on sitten tarttunut dekkariin. Esimerkiksi Tuija Lehtinen on kirjoittanut jo toista dekkaria.
Kirjastovirkailija Matti Järvinen, mainitsit myös nämä fantasiakirjat. Minkälaisia vinkkejä, lukuvinkkejä niistä osaisit antaa?
No yksi oikein hyvä teos on tämmöinen novellikokoelma Varjoisilta kujilta, jossa on kissa-aiheisia novelleja, niin fantasiaa ja löytyy vähän oudompiakin sävyjä niistä, mutta se on oikein herkullinen kokoelma. Sitten ehkä nuorille ja nuorenmielisille lukijoille voisin suositella Elina Pitkäkankaan teoksia. Häneltä ilmestyi sarjan toinen osa Kajo, niissä on tämmöistä ihmissusitematiikkaa.
Mainitsit myös suosituksi kesälukemiseksi klassikot. Minkälaisia varastoja klassikoita kirjastoilla on?
No meiltä Helmet-kirjastoista kyllä löytyy varmasti kaikkia klassikoita. Venäläisiä Dostojevskia, Tolstoita löytyy sitten ihan kotimaisia. Esimerkiksi Väinö Linnan Tuntematon sotilasta kyllä on saatavilla.
Onko tullut sellaisia yllätyksiä, että 1-2 ruvetaankin varaamaan ja kysymään jotain tiettyä nimikettä?
No kyllä silloin, kun tulee vaikka jostain brittiläisestä teoksesta tuommoinen televisiosarja, niin se näkyy heti meidän lainaustilastoissa. Sitten tietysti elokuvaversiot kirjoista, esimerkiksi vaikka Edgar Rice Burroughsin Marssaria, niitä lojui varaston perukoilla, mutta sitten kun siitä tuli uusi hieno elokuva, niin ne lähti kyllä kiivaasti lainaan.
Kirjastoissa on nykyisin paljon muutakin tekemistä kuin kirjojen lainaamista ja lukemista. Lapsille on kesällä täällä esimerkiksi lukubingo, erilaisia tapahtumia, aikuisillekin lukupiirejä, kielikahviloita, digineuvontaa. Täältä Pasilan kirjastosta saa lainata muun muassa ukulelen. Miten ihmiset ovat löytäneet kirjaston uudet palvelut?
No oikein hyvin, että aineistosta erityisen suosittuja lautapelit, että ne varmaan kesäisinä aikoina, kun on paljon vapaa-aikaa, niin on aikaa pelata sitten hyvin haastaviakin lautapelejä.
Niitä myös kirjastosta saa lainata.
Kyllä, meillä on erittäin laajat valikoimat, löytyy suomeksi ja englanniksi.
Osaavatko ihmiset nykyisin kysyä reippaammin lukuvinkkejä, kun ongelma aina se, kun tulee kirjastoon, niin kirjoja hyllymetreittäin ja ei oikein tiedä, että mistä aloittaisi, niin kysytäänkö aiempaa enemmän lukuvinkkejä?
Suhteellisen vähän niitä kyllä kysytään tuossa palvelutiskillä, mutta mä itse harrastan tai käyn kirjastossa tämmöistä dekkarivinkkausta tekemässä, että mä asetun ihan dekkarihyllylle ja vaanin siellä pahaa avistamattomia asiakkaita ja kysyn, että saisiko olla jotain lukuvinkkejä ja sitten kerron, että siinä tarvitaan ehkä vähän kirjaston suunnastakin aloitteellisuutta. Varsinkin se tuntuu pelottavalta tuo tuommoinen asiakaspalvelutiski ja siellä takana istuva henkilö, että lähestyä häntä.
Mutta siinäkin kirjasto muuttaa siis palvelukonseptiaan.
Kyllä, ja olen itse huomannut, kun esimerkiksi hyllytän kirjoja tuolla kirjahyllyjen luona, niin asiakkaat kysyy paljon herkemmin, kun sattuu olemaan siinä hyllyjen luona kuin siellä pelottavan tiskin takana.
Kaunokirjojen myynti on ollut vuoden ensineljänneksellä kasvussa suurimmissa kirjakauppaketjuissa. Myös kylmä alkukesä on ollut kirjakaupalle suotuisa, sanoo suomalaisen kirjakaupan Helsingin Aleksin myymälän vastaava Minna Huoponen.
No nyt on selkeä trendi, että kaunokirjallisuus on selkeästi nousussa, että on tullut tosi paljon hyviä kotimaisia ja ulkomaisia uutuuksia. Niitä menee.
Dekkarit ovat olleet tosi suosittuja viimeiset ainakin 10 vuotta. Onko niiden lisäksi nähtävissä muita trendejä?
No ne pitää edelleen pintansa ja muu sitten kotimainen kauno siinä sivussa ja nyt on viimeisin uutuus tämä Jenni Haukion runoantologia ollut hyvin suosittu, että meidänkin top 10 listoilla siellä kärjessä pysynyt hyvinkin pitkä, että se on aika poikkeuksellista.
Niin, runoteos tosiaan myös Kirjakaupan liiton viimeisimmässä tilastossa ykkösenä. Kuinka poikkeuksellista on, että runoteos myy kaikkein eniten?
No sanotaan, että on se poikkeuksellista, että tässäkin tapauksessa varmaan tekijän nimi tuo oman lisänsä tähän myyntiin, mutta mehän emme sille pistä vastaan.
Monena vuonna on ollut joku kesän hittikirja. Onko nyt jotakin sellaista yhtä kirjaa, lukuun ottamatta tätä runoantologiaa?
No ei ihan semmoista selkeää ole noussut, että tosi tasasta on myynti ollut. Ja henkilökunta suosittelee omia suosikkejaan sitten sitä mukaan, että, mutta ei varsinaisesti ole mitään selkeää suosikkia nyt tullut.
Voitko suositella joitakin vielä suurelle yleisölle tuntemattomampia helmiä kesälukemiseksi?
Joo, ainakin tuommoinen on meillä ollut tuommoinen jännäri, kun mäkin tosin annoin sinun mennä. Se on ollut hyvin suosittu ja sitten Spielmanin 10 unelmaa niin on aivan loistava kesälukeminen, kevyttä ja ihanaa.
Onko keveys se, joka kesässä vetoaa lukijoihin?
Kyllä, että tosi paljon pyydetään suosituksia siihen, että jotain kivaa ja kevyttä lukemista, että ei mitään raskasta.
Alkukesä on ollut jopa poikkeuksellisen kylmä. Vaikuttaako sää kirjojen ostointoon?
Kyllä se osittain vaikuttaa, että toki asiakasvirta on enemmän kuin on huonommat ilmat ja tuo sitten sitä asiakaskuntaa, että kyllä se osittain vaikuttaa, että ihan hyvin on mennyt meillä.
Ostetaanko kesällä tavallista enemmän pokkareita?
No kyllä ne kuuluu siihen kesän vakiokalustoon, että matkalle helpompi ottaa kevyempää, että meilläkin on pokkarikampanja tässä vielä käynnissä muutaman viikon, että kyllä niitä on mennyt.
Entä vielä, onko lasten ja nuorten kirjoissa jotakin trendiä nähtävissä kesällä?
niitäkin ostetaan paljon sen puuhastelun ohessa, että ei pelkkää tekemistä, vaan että kyllä se lastenkirjojen suosio nousee kesällä, että on enemmän ehkä aikaa yhdessä myös lukea. Ja nyt muutamia hyviä uutuksia tullut, just Tatun Patun uusi kirja ja tämmöisiä, että kyllä niitä ostetaan.
Minkäs kirjan oot hankkinut?
Tämä kirja.
Mistä kuulit tämmöisestä kirjasta?
YouTubesta.
YouTubessa oli tosiaan juttua tästä kirjasta ja en mä olin nähnyt sieltä, että miten tässä oli tuhottu näitä kirjasivuja, niin se aiheutti mielenkiintoa. Ensimmäisenä tehtävänä on murtaa tämän kirjan niin tämä selkämys ja sitähän yleensä kirjoille oikein raski edes tehdä, niin tässä se pitää tehdä ensimmäisenä. Tämä on vähän toisenlainen kirja.
Me Riikulle ja minulle ajattelemme tänään.
No mitäs aikuiset, muuttuuko kesällä lukuinto tai maku?
Kyllä yleensä kesällä tulee luettua enemmän. Ei toki paljon, mutta aina jonkun pokkari heräteostoksena, että ei tule oikeastaan seurattua mitään, että mitä olisi niinkö kirjasaralla menossa, mutta joku pokkari tarttuu mukaan, semmoista kevyttä kesälukemista.
Onko joku tietty tyylilaji, mistä pidät?
Ei erityisesti. Onko ne pokkarit aina vähän semmoisia romanttista hömppää, niin semmoista tarttuu mukaan.
Kesälukemistosta kertoi asiakkaiden lisäksi myymälä vastaava Minna Huoponen suomalaisesta kirjakaupasta. Ja nyt liikennetiedote. Liikennetiedote Kainuuseen. Siellä erikoiskuljetus välillä Raahe, Hyrynsalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvojen lukumäärä 3 kappaletta ja kuljetuksen pituus 77 metriä. Eli Kainuu. Siellä erikoiskuljetus. Liikenne pysäytetään ajoittain Raahen ja Hyrynsalmen välillä. Ja nyt kello on 34 minuuttia yli 10. Tässä ajantasassa keskitytään vielä Lähi-idän kriisipesäkkeisiin, eli Syyriaan ja Irakiin. Viime viikolla kuultiin, että Irakin armeija valtasi Mosulin kaupungin takaisin terroristijärjestö ISISiltä. Kuulemme, miten merkittävä käänne tuo haltuunotto on ja onko ISIS lopullisesti häädetty pois kaupungista. Tapaamme myös lieksalaisveljekset, jotka ovat nousseet nettivideoilla maailmanmaineeseen. Nämä tukkilaistaiturit ovat esitelleet taitojaan muun muassa laskemalla samalla rungolla Neitikosken kuohuissa. Mutta nyt yle.fi-sivustoa on perannut Kaisu Suopankin.
Yle.fi:stä löytyy hyviä uutisia hammaslääkärikammoisille. Jutussa puhutaan hammashuoltoa odottavasta mullistuksesta, jonka myötä turha ramppaaminen hammaslääkärissä loppuu. Kerralla kuntoon on hammashoidon uusi käytäntö, joka säästää sekä palvelun tuottajan että asiakkaan aikaa ja kustannuksia. Yksityisen hammasklinikan kehittämää toimintamallia sovelletaan jo 6 sairaanhoitopiirissä. Kerralla kuntoon mallissa monta suun terveyteen liittyvää vaivaa hoidetaan samalla käynnillä. 18 vuotta täyttäneille asiakkaille tarkoitetulla vastaanotolla hampaat tutkitaan ja paikataan ja hammaskivi poistetaan samalla käynti kerralla. Tavallista 1,5 tunnin tai 3 vartin ajanvarausta voidaan tarvittaessa venyttää jopa 1,5 tuntiin. Toimintamallin on kehittänyt Megaklinikka Oy ja tästä jutusta voi lukea kokemuksia mallista Etelä-Karjalassa.
Erittäin harmillinen, mutta tarpeellinen tuo hammaskiven poisto. Se nimittäin ei ole ihan niitä pienikipuisimpia toimenpiteitä, mutta täytyy Näinpä. Tehdä.
Mutta nyt sitä ei tarvitse jännittää viikkoja sitten. Sitten mennään Kainuun Ärjänsaareen. Yle.fi:ssä tunnelmoidaan, kuinka vielä toisen maailmansodan jälkeen retki Ärjän hiekoille oli kuin ulkomaan matka. Nykyisin Metsähallituksen omistukseen siirtynyt Oulujärven helmi on hiljentynyt. Saarella on pitkä historia Kajaani Oy:n yhtiön työntekijöiden virkistyskohteena. Tällöin saaressa oli esimerkiksi vesikelkkamäki ja keilarata. 50-luvulla saaressa saattoi olla kauniina viikonloppuna yli 1,000 vierasta. Ärjänsaaren hiekkatörmät siintävät tänäkin päivänä samanlaisena kuin 50-luvun lopulla veneen saapuessa rantaan. Jutusta voikin katsella upeita lomanviettokuvia 20-luvulta 50- ja 70-luvuille sekä nykyhetkeen. Ärjänsaaren voi nykyisin tehdä päiväretkiä, mutta yöpyminen onnistuu vain telttaillen. Metsähallitus aikoo kehittää kohdetta, mutta täksi kesäksi aikataulu oli vielä liian tiukka, sillä saari siirtyi virallisesti Metsähallitukselle vasta kesäkuun lopulla. Alueen kehittämisen suunnittelu alkoi kuitenkin jo kevät-talvella. Ja mikäli radion ääressä on nyt kuulijoita, joille Ärjänsaari on henkilökohtaisesti tuttu, kehotan erityisesti teitä suuntaamaan yle.fi:hin. Artikkelin lopussa voit nimittäin kertoa oman muistosi sekä lukea muiden kertomuksia saaresta. Myös omia kuvia on mahdollista lähettää muiden nähtäväksi.
No niin, tässä oiva mahdollisuus. Kiitos Kaisu näistä. Ja nyt tilanteeseen Syyriassa ja Irakissa. Irakissa maan armeija ilmoitti viikonvaihteessa vallanneensa takaisin Mosulin kaupungin ISISiltä. Päivi Neitiniemen haastattelussa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola kertoo, miten tärkeästä käänteestä on kyse.
Totta kai se on tärkeää siinä mielessä, että kun nyt Mosul on ainakin suurin piirtein vallattu, niin se antaa mahdollisuuden sitten päästä eteenpäin tästä, saada aikaan jälleenrakennusta ja niin edelleen. Ja myös symbolisesti se on tärkeää sen takia todellakin, että tämä on niin suuri kaupunki ja siellä nimenomaan sitten ISIS-järjestö julisti tämän kalifaattinsa 2014. Mutta samanaikaisesti niin tätä on jo pidemmän aikaa odotettu. Että tämä ei sillä lailla tule yllätyksenä, mikä ilman muuta vähentää tätä tähän liittyvää potentiaalia.
No jos kuitenkin ajatellaan, että ISISille tämä on iso menetys tässä tilanteessa, niin kuinka se vaikuttaa ISISin luonteeseen rooliin järjestönä?
Se vahvistaa jo pidemmän aikaa tapahtunutta kehitystä, jossa ISIS ikään kuin palaa enemmän juurilleen. Sehän aloitti irakilaisena järjestönä, joka oli nimenomaan terroristijärjestö, joka pyrkii saamaan aikaan kaaosta tekemällä terrori-iskuja. Ja tämän tyyppinen kehitys on ollut meneillään jo pitkään ja tämä varmasti edelleenkin vahvistaa tätä. Eli pyrkimykset hallita alueita, niistä luovutaan ja sen sijaan tehdään lisää terrori-iskuja sekä alueella ja mahdollisuuksien mukaan myös sitten Euroopassa.
Ja ilmeisesti sitten, kun vielä ISIS pitää joitakin alueita hallussaan, joitakin kaupunkia ja osia maakunnasta, niin onko taistelujen painopiste sitten siirtymässä sinne?
Joo, on selvää, että seuraavassa vaiheessa niin Irakin osalta painopiste siirtyy kohti sinne Syyrian rajaa, missä on keskeisimmät alueet, mitä ISISillä on edelleen hallussa ja samoin sitten Syyrian sisällä niin taistelu jatkuu.
No Mosulissa taisteltiin siis 9 kuukautta. Kaupunki on raunioina, miljoonat ovat paossa ja sota on ollut hyvin raakaa siellä puolin ja toisin. On juuri arvosteltu sitä, että siellä on taisteltu piittaamatta ihmishengistä. Millaisia haasteita kaupungilla nyt on edessä?
Tavattoman suuria. Tämä alue oli ennen sotaa ja ennen näitä taisteluita niin hyvin tällainen etnisesti uskonnollisesti hajanainen ja siihen liittyy jo silloin hyvin paljon jännitteitä ja nyt tämä sitten ISISin mukanaolo on lisännyt voimakkaasti edelleenkin näitä jännitteitä, kun yhteinen vihollinen on poissa, niin on suuri vaara, että eri toimijat sitten alkavat kilpailla sotilaallisesti keskenään, ei pelkästään poliittisesti. Sitten nämä kostotoimenpiteet on hyvin, hyvin suuri vaara. Ja toistaiseksi kaikki esimerkit, missä jälleenrakennusta on pyritty tekemään Irakin konfliktin kuluessa, kun ISISiltä on vallattu alueita, ne eivät ole sujuneet mitenkään helposti tai nopeasti. Eli tähän liittyy hyvin suuria käytännön ongelmia, tähän liittyy hyvin suuria poliittisia ongelmia. Ja mikäli näissä ei päästä nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin, niin on suuri vaara, että ISIS muodostaa toisessa tekee hyvin pian paluutaan.
Ja kun puhuitte kostotoimenpiteistä, niin ajattelitteko myös näitä, siellähän on nyt 10 000, jotka ovat antaneet tukensa tälle ISIS-järjestölle.
Joo, tavalla tai toisella, tai olleet neutraaleja tai jotain muuta, kaikki tämä riittää. Meillä on tällä hetkellä hyvin paljon irakilaisia eri puolilla maata leireissä, jotka ovat leireissä sen takia, että eivät uskalla palata kotiseuduilleen, koska he pelkäävät, että joutuvat kostotoimenpiteiden kohteeksi. Ja tämä sama ongelma on erittäin suuri Mosulin kohdalla, että tehdään kostoja ja nimenomaan tehdään myös tällaisia mielivaltaisia kostoja, joista Irakin armeija on jo nyt syytetty.
Mitä tällaisessa tilanteessa voi ja pitää tehdä?
No siinä olisi hyvin, hyvin tärkeää se, että Irakin johto olisi hyvin, hyvin johdonmukainen tässä. Pitäisi huolen siitä, että kaikki armeijan yksiköt toimisivat käskyjen mukaisesti, eikä annettaisi tilaa tälle kostotoimenpiteille. Pääministeri Abadi on varmasti, hänen asemansa on ikään kuin vahvistunut siinä mielessä, että hänen ikään kuin tällainen luotettavuus tämmöisenä toimijana on kasvanut, ja hän tuli nyt heti paikalle mahdollisimman pian ja niin edelleen. Mutta, ja myös sitten kansainvälinen yhteisö on hyvin tärkeää, että painostetaan Irakin johtoa ja autetaan Irakin johtoa siinä, että mahdollisimman vähän tulisi tällaista kostoa, joka on tässä suhteessa kaikkein vaarallisin asia.
Professori Hannu Juusola, sitten joissakin arvioissa on jo puhuttu, että uusi sota saattaa syttyä kurdien ja hallituksen joukkojen välillä, sillä kurdit ovat olleet merkittävässä asemassa tässä taistelussa ISISiä vastaan ja samalla vallanneet alueita, joista eivät aio enää luopua. Niin millainen riski on kurdien tavoitteet?
Tämä on paljon laajempikin kysymys. Eli nyt kun ISISin asema heikkenee sekä Irakissa että Syyriassa, niin tämän alta nousee sitten näiden ikään kuin voittajien väliset keskinäiset ongelmat. Ja Irakin tapauksessa niin yksi keskeinen ongelma on tosiaan se, että kurdit ovat olleet tässä hyvin tärkeässä roolissa ja laajentaneet hallitsemiaan alueita merkittävästi. Ja on hyvin epätodennäköistä, että he ovat halukkaita luopumaan niistä kovin helposti. Eli tämä on ehdottomasti yksi, mutta vain yksi potentiaalisen konfliktin lähde nyt sitten lähitulevaisuudessa. Olisi hyvin tärkeää, että saataisiin aikaan jonkinnäköinen poliittinen sopimus eri osapuolten välillä siitä uudesta vallanjoosta tässä ISISin jälkeisessä tilanteessa. Ja tämä ei varmasti tule olemaan helppoa.
Niin, Irakin kurdihallintohan aikoo pitää kansanäänestyksen kurdialueiden itsenäistymisestä syyskuussa. Kuinka realistisena heidän tavoitteitaan pidätte?
Jos tämä äänestys syyskuussa tulee, mikä on hyvin mahdollista, niin se ei välttämättä johda sitten myöskään kurdien puolelta konkreettiseen itsenäistymisjulistukseen, johtuen muun muassa siitä, että kurdien keskinäiset välit ovat tällä hetkellä myös hyvin heikot, ja siellä tiedostetaan se, että tämä itsenäistyminen voisi johtaa myös konfliktiin, tai itsenäistymisjulistus voisi johtaa konfliktiin heidän keskuudessaan. Ja sitten toinen hyvin tärkeä aspekti on se, että kaikki ympäröivät valtiot suhtautuvat tähän itsenäistymiseen negatiivisesti, eli kaiken kaikkiaan niin en pidä itsenäistymisen mahdollisuuksia kovin realistisena.
Eli se on myös palanen alueellisessa valtapelissä.
Se on mitä suurimmassa määrin sitä, ja tämä itsenäistymisjulistus on osin myös sitten tällaista painostusta, jolla kurdien johto kurdien autonomisella alueella pyrkii ikään kuin vahvistamaan asemiaan näissä edessä olevissa poliittisissa neuvotteluissa.
No katsotaan sitten toista maata, eli Syyriaa. Lounais-Syyriassa alkoi sunnuntaina tulitauko. Sen on raportoitu pitäneen toistaiseksi, kun aiemmat tulitaukoyritykset ovat murentuneet nopeasti. Niin miksi tämä tulitauko näyttää pitävän paremmin?
No aika näyttää. Tässäkin on monta toimia, joilla on mahdollisuus tavallaan ikään kuin pilata tämä aselepo. Yhdysvaltojen ja Venäjän aikaisemmat tällaiset tulitaukosopimukset, nehän ovat aina romahtaneet. Mutta toisaalta sitten Turkin ja Syyrian ja Iranin kesken neuvoteltu tulitaukosopimus viime joululta Pohjois-Syyriassa on pitänyt hyvin. Ja tällä on siinä mielessä paremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmilla sopimuksilla, että on selvästi enemmän pyrkimyksiä saada aikaan tällaisia alueita, jossa ei taisteltaisi. Tämä liittyy tavallaan erittäin hyvin tähän yleiseen ajatukseen, että rakennetaan tällaisia niin sanottuja deeskalaatioalueita, jossa olisi rauhallisempaa kuin muualla. Ja siinä mielessä tällä on uskoakseni ihan hyvät mahdollisuudet onnistua.
Miksi tällainen pyrkimys on juuri nyt?
Tavallaan monella toimijalla on halua päästä irti tästä konfliktista. Se on rasite monille. Ja tähän deeskalaatioon liittyy ajatuksena se, että aina jonkun toimijan ikään kuin alaisuudessa perustetaan tällaisia rauhanomaisempia alueita. Ja nämä eri toimijat haluavat saada ikään kuin vahvan aseman aina tietyllä alueella. Ja sen takia, kun ei pyritäkään mihinkään tämmöiseen koko Syyriaa koskevaan kokonaisratkaisuun, niin mahdollisuudet ovat sitten paremmat.
Näin kommentoi professori Hannu Juusola. Toimittajana oli Päivi Neitiniemi. Ja seuraavaksi on vuorossa aamun kolumnisti Jarno Limnell. Hänen mielestään uskottava pelote kyberhyökkäyksiä vastaan vaatii poliittisia toimenpiteitä.
Ranskan vaalihakkerointi, WannaCry kiristyshaittaohjelma ja Petya haittaohjelma ovat esimerkkejä viime kuukausina tapahtuneista kyberhyökkäyksistä, joilla on ollut laajoja vaikutuksia niin yhteiskuntiin kuin yrityksiin. Hyökkäysten tekijänä on yhä useammin valtio tai valtion kanssa yhteistyötä tekevät hakkeriryhmät. Jatkossa tulemme kokemaan vaikutuksiltaan yhä vakavampia ja kehittyneempiä hyökkäyksiä, jollei ennakolta kyetä poliittisesti luomaan riittävää pelotetta vastatoimista. Kyberhyökkäysten taustalla on aina jokin motiivi. Rikollisilla se on yleensä raha, aktivisteilla poliittinen viesti ja valtioilla poliittisten, taloudellisten sekä sotilaallisten tavoitteiden edistäminen. Valtioilla on voimakkaimmat kyvykkyydet, jotka tulevat edelleen kehittymään sekä laajuudeltaan että edistyksellisyydeltään. Jo nyt uutisoidaan hakkeroinneista toisen valtion ohjusjärjestelmiin ja ydinvoimaloihin sekä kyberpommien kätkemisestä. Myös Suomen kriittiseen infrastruktuuriin, tietojärjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin sekä avainhenkilöihin kohdistuu tiedustelua ja niihin voidaan tarvittaessa vaikuttaa. Valtioiden tekevät kyberhyökkäykset tulevatkin vaikuttamaan poliittisiin suhteisiin sekä valtarakennelmiin ympäri maailmaa. Kyberkykyjen käyttäminen on valtioille houkuttelevaa. Siitä kiinni jääminen on epätodennäköistä ja teot kiistettävissä. Operaatiot ovat suhteellisen edullisia toteuttaa. Kyberasiat ovat kansainvälisessä laissa harmaa alue ja ennen kaikkea hyökkäysten poliittiset riskit ovat pieniä. Tämän takia valtiot testaavat yhä rohkeammin kyberaseitaan ja koettelevat kybertaistelukentän poliittisia rajoja. Mitä voi tehdä? Ja millaisin seuraamuksin. Vaikka hyökkääjä on ajoittain lähes varmuudella kyetty osoittamaan, ovat vastatoimet jääneet hyvin vaatimattomiksi. Esimerkiksi Ranskassa poliittinen johto totesi Ranskan vastaavan presidentinvaaleihin kohdistuneeseen vaikuttamiseen. Ainakaan julkisesti vastatoimia ei ole vielä näkynyt. Vastaavia esimerkkejä löytyy niin Saksasta kuin Yhdysvalloista. Tämä johtaa yhä aggressiivisempien ja vaikuttavimpien kyberhyökkäysten tekemiseen jatkossa. On myös huomioitava, että kyberympäristö on hybridisodankäynnissä enenemissä määrin toimintakenttänä. Tämä vaikuttaminen ei saa muodostua hyväksytyksi normaalitilaksi, vaan siihen on puututtava selkein poliittisiin toimenpitein. Vaikka kyberasiat ovat politiikassa edelleen varsin uusi alue, edellyttää nykytilanne vahvaa poliittista johtajuutta ja päättäväisyyttä kyberhyökkäyksiin vastaamisessa. Jos vastatoimet jäävät lieviksi, se kannustaa hyökkääjää tekemään yhä rohkeampia hyökkäyksiä. Suomen ja Euroopan on luotava selkeä poliittinen malli, miten tarkoituksellisiin kyberhyökkäyksiin tullaan poliittisesti vastaamaan ja toimittava sen mukaisesti. Kyse on poliittisen kyberpelotteen luomisesta. Kyberhyökkäysten kirjo on laaja ja niin pitää vastatoimienkin olla. Vastatoimien ei tarvitse rajoittua pelkästään kyberkeinoihin, eikä kaikkia vastatoimia edes kannata toteuttaa julkisesti. Poliittisten päättäjien on kuitenkin ymmärrettävä eriasteisten kyberhyökkäysten vakavuus sekä käytössään oleva vastatoimien keinovalikoima. Pienimuotoisiin palvelunestohyökkäyksiin riittänee vastatoimiksi poliittinen julkilausuma. Laajamittainen kybervakoilu voi puolestaan johtaa taloudellisiin sanktioihin. Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaan laajamittaiseen hyökkäykseen on vastattava jopa fyysisellä voimankäytöllä. Esimerkiksi Iso-Britannia on todennut, että se voi vastata kyberhyökkäyksiin kovalla sotilasvoimalla, kuten ilmaiskuilla. Myös Natossa on selkeästi todettu, että vakava kyberhyökkäys voi johtaa artikla 5 aktivointiin, jossa hyökkäys yhtä NATO-maata kohtaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenvaltioita vastaan. Esimerkiksi laaja kyberhyökkäys sairaalaympäristöön, jonka seurauksena ihmisiä kuolee, voisi saada tämän aikaiseksi. Eurooppa-neuvoston kesäkuussa esittämää aloitetta yhteisen kyberdiplomatian työkalupakin kehittämisestä voi pitää kannatettavana. Aloitteella pyritään vahvistamaan Euroopan kyberpelotetta. Vaikka on epäselvää, millaisia keinoja työkalupakki tulee sisältämään, on tärkeää, että EU-jäsenmaat yhdenmukaistavat ja jäntevöittävät yhteisiä diplomaattisia vastatoimia vihamieliselle kybervaikuttamiselle. On huomioitava, etteivät kuitenkaan pelkästään diplomaattiset vastatoimet ole riittäviä pelotteen luomiselle. EU:ssa on tarvittaessa kyettävä myös huomattavasti voimakkaampiin vastatoimiin. Suomen kannattaa aktiivisesti tukea tätä Eurooppa-neuvoston aloitetta ja oltava itse valmis sitoutumaan tehtyihin päätöksiin. Myös EU:n solidaarisuuslausekkeen käytännön merkitystä ja sitovuutta on arvioitava nimenomaan kyberuhkien osalta. Ilman yhtenäisyyttä ja poliittista päättäväisyyttä vastatoimien toteuttamisesta ei EU:lla ole uskottavaa kyberpelotetta. Tätä Suomen kannattaa omankin turvallisuutensa takia tukea.
Tätä painotti kolumnisti Jarno Limnell. Tämä on liikennetiedote Kietävälän tielle Puumalaan, eli tie 15176. Siellä Kietävälän lossi lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi Auvilan suuntaan. Eli tie 15176, eli Kietävälän tie Puumalassa, Kietävälän lossi ja Auvilan suuntaan lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ja losseista tukkilaisjätkiin tai tukkilaistaitureihin. Vuosi sitten Ylen nettivideolla maailmanmaineeseen nousseet lieksalaiset Jori ja Toni Mikkonen ovat tänä kesänä näyttäneet taitojaan tukkilaisnäytöksissä. Veljekset näyttävät muun muassa, miten kaksi miestä laskee hurjan neitikosken samalla rungolla. Heikki Haapalainen tapasi veljekset.
Oi, miksi minä tummana synnyin? Miksi syntynyt kaleana? Minun armaani ei lemmittuu. Mä hän lempi vain vaaleata. Onko nyt hyvin? Tähän meni nyt! On tämä!
Kyllä sinut uitolle otet!
Hurja puu, mutta tulihan se tehtyä kuitenkin.
Terveiset Lieksan Ruunaalta. Noin vuosi sitten olimme täällä samassa paikassa. Silloin tehtiin videoja, telkkarijuttuja, radiojuttuja tukkilaistaidoista kosken laskusta Jori ja Toni Mikkosen kanssa. Tuo video menestyi maailmalla valtavan hyvin. Se oli Ylen ensimmäinen niin sanottu viraalihitti, eli levisi ympäri maailmaa ja se tavoitti 8,5 miljoonaa ihmistä. Valtava suosio. Miltä tämä teistä tuntuu, Toni ja Jori?
No kyllähän silloin alku yllätti kyllä tosi paljon, että mitä sitä suosiosta tuli. Mutta kiva, että se on tavoittanut niin kuin kansalaisia katsomaan tämän entisajan perinteen seuraajia. Että toivottavasti, että saataisiin nykyään nuoriakin sitten tähän lajiin mukaan, että tämän videon kautta. Että
joo, kyllä se minutkin yllätti tosiaan tämä lajin suosio, miten se on kansainvälisestikin niin kuin herättänyt suurta kiinnostusta. Ja sitten meidän tekstit, kun on käännetty koreaksi ja hebreaksi ja vaikka millä kielellä, niin tässä taittaa olla ihan sitä, että pitää lähteä vielä kielikurssille, että ymmärtää näitä myöskin kansainvälisiä piirejä paremmin.
Niin, videolla esittelitte laulutaitojanne ja teitte kuperkeikkaa ja päällä seisontaa ja koskenlaskua ja rullausta ynnä muuta. Eli taitavia tukkilaistaitoja, tietysti myös kaunis neiti koski. Ja sattui vielä, että siinä samoihin aikoihin, kun video julkaistiin, oli olympialaiset tulossa ja silloin suplautailu, eli tämmöinen laudan päällä seisoskelu ja vesillä liikkuminen oli muodissa ja huomattiin tuhansista kommenteista, mitä videolle tuli, että paljon sitä irvailtiin, että tukkilaistaidot pitäisi saada olympialajiksi ja suplautailu on aika kesyä tähän verrattuna. Millaisia kommentteja te olette siitä videosta saanut?
No joo, on sitä monenlaista kommenttia tullut ja sitten niin kun näytettiin siinä yhdessäkin videon pätkässä, että näin maailmalla mennään suppilauvalle ja sitten, että sitten poikkeuksena Suomi ja tukkilaisina tukilla vain suomalaiset menneet, mutta me suomalaisethan olemme aina olleet vähän erilaisia ja maailmalla ovat tottuneet siihen, että Suomessa tehdään asiat vähän toisella tavalla.
Näin Jori, entäpä Toni?
No joo, pelkästään niin kuin positiivista palautetta on tullut kyllä siitä ja äsken mainiten, niin voi sanoa, että voi olla, että hullut suomalaiset, voisi sanoa näin, että vain näin Suomessa tehdään. Että olisi toki mukavaa, että saisi olympialeikin tästä meidän rakkaasta harrastuksesta.
Te olette nyt laajentaneet tätä repertuaria. Muun muassa pitkän tauon jälkeen laskette jälleen samalla tukilla tuota koskea. Eli kaksi miestä yhdellä tukilla. Mitä se vaatii?
No se kyllä vaatii näin tässä tapauksessa veljeksiltä ääretöntä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä siitä, että mikä virta valittaa on koskessa ja sitten että tosiaan kun tullaan siihen pahimpaan kuohuun sitten siinä, että molemmilla olisi tasapaino täysin keskellä ja kaikki muut ajatukset, kauniit tytöt ja morsiamet pitää unohtaa siinä vaiheessa ja keskittyy vain ja ainoastaan siihen, että tulemme kosken kuivana.
Millainen tukki siinä pitää olla?
No mahdollisen kantavaa tietenkin, että se kantaa kaksi miestä, että se on hyvin tärkeää. Että, ja todellakin se yhteispeli on kaiken A ja O, että jos toinen tekee omia sooloja, niin se ei onnistu millään. Että toivotaan, että kummatkin pysyy kuivana.
Sovussa pitää tukilla olla.
Näin juuri.
Tässä teillä on suunnitteilla muitakin temppuja vetten päällä. Ruvetaan katsomaan, kuinka ne sujuvat ja radion kuulijat voivat näitä temppuja vilkaista myöhemmin Ylen nettisivuilta.
Ja siinä kävi ilmi, että laulutaidotkin olivat kohdallaan Jori tai Todi Mikkosella. Heikki Haapalainen tapasi heidät. Iltapäivän ajantasassa elvytetään lomalla kriisiytynyttä parisuhdetta. Lisäkierteitä kesän kiemuroihin saattaa syntyä uusperheissä, joissa lomajärjestelyjä pohditaan useamman perheen kesken. Väestöliiton pari- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaa saapuu vieraksi ja kertoo, millaisia keinoja parisuhteen pelastamiseksi on olemassa. Faktahan on, että avioerot lisääntyvät aina loman jälkeen elo- ja tammikuussa. Hetken päästä vuoroon päästetään Yle Uutiset ja sen jälkeen Suomen Radio. Siellä Kati Lahtinen ja Vihtori Koskinen. Ratkaiskaapa pulma, miten kuvata musta lemmikkikoira niin, että erottaa missä on koiran etu ja missä takaosa. Vinkkejä voi löytää Ylen nettisivuilta.